журналісту Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвісила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвішений Міхаїл Саакашвілі.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
На черзе подороже свободы. Цягом 2007 року наш кореспондент Віталь Сямашка навідав шерег нових адміністраційних утвореннях на мапі Білорусі – агрогородков. Про своє враження про життя людей у гэтых городках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на Яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічэнка, у 90-х годах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, започаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы H-119 на рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки. Жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис упал, медицина бедована была. Лукашенко поднял питание. Треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу. Восстановить право приватной властности на землю. Люди могли бы отримать финансовую поддержку, и тем лику подавать, где и жилье, и то, что им потребуется. Дать гроши под залог, земля могла бы быть залоговой маемостью. Ну так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Что отрымалось у вынику? Я зразумел тягом года у часе вандровок по краине. Слава про вёску Геранёны, что на Ивейшине, за советским часом грымела далеко за межами Городенщины. Свинокомплекс на 100 тысяч голов с гнойной лужиной площей с гектар. Затое аттракцион чертова кола да уласное телебачення, за что тысячные Геранёны прозвали Нивосюками. Плюс номенклатурные сувязи тагачасного директора Баума, якого называли царом. Сучасная наместница директора СВК по идеологии Зинаида Конецкая вспоминая.
Народ был распущен, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
Позамінулым годзе у Геранёнах узнік аграгарадок. Між іншым з тых, што патрануе асабіста прэзідэнт. Дзяржава надбаўкамі на закупачныя цэны, нафтапрадукты, мінеральнае ўгнаенне выдаткала спачатку 5 мільярдаў рублёў, а ў мінулым годзе 3. У тыя ж падарэнні Канецкай у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
З счёт таго, што мы началі карміць 5500 кілаграм на карову. На свінаводчыцкім тоже неплохой паказацель. 520 плюс сярэднясутачны прывес. Грам.
Тым часам спяшаюся на ўскраіну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўнае, чым збіраецца, замацоўваць гераньёнцаў на сяле. У сям'і Маковскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткавана 50 тысяч даляраў. Сужанцы стаялі на чарзе 20 годзі, маюць трое дзетак, муж трактарыст з цэлымі днямі на працы, жонка, 44-гадовая Наталя, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёг пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я цукерку зрабіла з тай хаты бы. Самім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі палы шліфаваць. Вы бачылі, які ў нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці які грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб это ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзе мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то і мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Ну, конечно, ідзе, конечно, дуць гэтыя грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да паталкі робіцца. На арганізацыі ліды ставілі сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульбава наша, бачыць, ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзій Александрович, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачаным слову не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шару. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка то же самое, что до Москвы раком.
Зараз патэлефанаваў Гераньёны, аказалася, датацыі там скончыліся. Так што гэтыя словы спадара Нікічынкі пра аграгарадкі ў наступным годзе відавочна страціць актуальнасць.
Гэта адкрыты сейф, набіты грашамі. Бяры адтуль сколькі хочаш.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008, так што памянённых мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі ваканіцамі, ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Бараболка, 68-гадовай жонкай спадарані Адай, смеюцца.
Зделаць на бумае гарадок. Так я зделаю. Как пафарбавалі эту хату? Зцікала все у людзей. Так они ж його подкрашили троху, дзер'яв'я побрязали. А внутрі ніхто не живе.
Так для кого не подфарбавалі його?
Бо рядом з сельсоветом.
Это ж показуха.
Тут раз один дом пенсіонер. Молодежь уцікає, Малятич.
У якості меркавання другого боку розмова со спадаранні Ляуреновой. До минулої восені Тамара Андреевна 6 год узначалювала сельсовет. Її слови – узровень, так би мовить, офіційного оптимізму.
Нет вопросов. І вже работають молодці. І без денег можна зробити.
А как?
Не, в інтерв'ю я вам нічого давати не можу. Ви ж нічого делаєте, чорт знає що. І аграгородок построїть.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухаєте передачу Віталя Сямашкі про білоруські аграгородки.
48-гадовая Галіна Владзіміравна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслугоўвае рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць, прыгалубленай уладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточный надо у меня тонну 150, под 200 в прошлом месяце, 400 было 70 в меня. И мне классно, сижу, училась, ярки по 80, по 115 рублей получают. А поэтому я держусь 4 коровы, конже ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуск я не хожу, деньги надо. И пишут, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаю, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Са створаных вяскоўцаў умоў у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках, гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Сітуацыя з тутышым аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. У сярэдзіне 80-х мінула стагоддзі у Верамейках збудавалі паводле савецкіх традыцый гігантаманіі свінакомплекс аж на 54 тысячы галоў. На пачатку стагоддзя за шматлікіх цяжкасцяў вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. У такіх варунках і ўзнік у мінулым годам у Верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскага камбіната сельхозпрадуктаў, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работніку дапамогі льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождзественскі.
Нам стала вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы дабывалі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта неправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сооружэнне, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Поўны заняпад прыйшла ў Верамейках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы з спадарыні Пянькоўскую лічыць тут праваабаронцай. Яна няўрымслівая, ніякая бязладдзя не схаваецца ад яе. Кажуць, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Міхайловна слова не выбірае.
Аграгарадка
Катки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Давали о ведро, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальный же лидер верамейцу Роман Рождественский, думая с однодумцами, упарто стоять на своем «бо», каже ён.
Магчымасць стальная выбуха на верамейках была і захоўваецца. Калі дзейнічае руководство не зменіць свае палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек. Даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідаваць.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншчыны. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іванам Матусевічым. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Так само ганчароўцы.
Вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, навык и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь.
При конце и снова размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Как вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт существования агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нет. Даже когда побудуют великолепнейшие дома, туда людей не заманишь. Людям треба куда детенка одеть, негде научить, куда вернуться. Вот когда была бы реформа, батьке была земля, ведал, что землю эту не отберут, так сын бы и дочка побудут. Давали ряд дом, там бы праца была, и земля бы прилежала. А зараз это не выйдет. Как цыплят по осени лечить, но лечить нечего, на мой Бог.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухали передачу Віталя Сямашки про білоруські агрогородки.
«Подорожжя свободи».
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и в что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызнь – новое подороже «Свободы».
Завтра у серии «Подорожжя свободи» слухайте розповід про резиденцію Зюзі під поставами.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 220 005 Мінськ 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс, 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.